В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. На календарі п'ятниця, 2 січня, в ефірі «Ранкова Свобода», в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас! У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Децентралізація не повинна легалізувати сепаратистів, блогер з Донбасу.
Насправді децентралізація не має проходити по тій формі, яку хоче Росія, тобто щоб країну поділили на регіони, на землі.
У 2015-й Україна входить зі свічками і газовими лімітами.
Україна таки закуповує вугілля в зоні АТО, але сплачені гроші йдуть лише на зарплати шахтарям.
Про що пишуть в новорічні дні українські інтернет-видання?
Коло потенційних покупців «П'ятого каналу» обмежується олігархами, які вже контролюють понад 75% телевізійного ринку.
Ось такими були анонси, а про деталі поговоримо традиційно після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю тобі слово.
Доброго ранку. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення викличе на найближче засідання продюсера телеканалу «Інтер» Анну Безлюдну для розгляду програмної концепції каналу. Про це повідомила член Нацради Ольга Герасим'юк на своїй сторінці у Фейсбук. Метою засідання, за її словами, є заслухати концепцію новорічних шоу, запропонованих телеканалом «Інтер». Також запрошуємо взяти участь у цій розмові СБУ, сподіваємося на участь РНБО, запросимо голову Комітету свободи слова Верховної Ради, депутатів. Обов'язково закличемо громадських активів. Вістів, пресу, представників європейських організацій, зазначила Герасим'юк. На телеканалі «Інтер» у новорічну ніч транслювався запис програми, в якій виступив, зокрема, депутат Держдуми Росії, співак Йосип Кобзон, оголошений в Україні персоною нон-грата. В цій же програмі лунали пісні у виконанні інших російських зірок, які публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на сході України. У жовтні 2014 року Кобзон незаконно перетнув кордон України і на виступі в Донецьку представив так званий гімн для сепаратистів. Захист Надії Савченко надав докази непричетності української льотчиці до загибелі російських журналістів і вимагає негайно звільнити її. Про це повідомив адвокат Савченко Микола Полозов на своїй сторінці у Твіттер. За його інформацією, підзахисна продовжує голодування. Уже 19 днів голодує у російській в'язниці депутат Верховної Ради України, делегат Пер'є, військовополонена і політв'язень Надія Савченко, зазначив адвокат. 25 грудня Верховна Рада делегувала льотчицю Надію Савченко до складу делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи. У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. Сама вона всі звинувачення відкидає, її захист наполягає, що Савченко викрали і примусово вивезли на територію Росії. З 13 грудня Надія Савченко оголосила голодування. У Києві вшанували 106-ту річницю від дня народження провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. Активісти правого сектору Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та Конгресу українських націоналістів провели ходу від парку імені Тараса Шевченка до Майдану Незалежності. В акції взяли участь кілька тисяч людей. Учасники вигукували «Бандера», «Шухевич», «Герої України» та «Олігархів на ножі», палили смолоскипи і фаєри. У ході взяли участь також бійці добровольчих батальйонів, що повернулися з Донбасу. Майдані Незалежності активісти провели мітинг. Аналогічні заходи відбулися також у Дніпропетровську, Львові, Сумах, Івано-Франківську та інших містах України. Під час головування в ЄС Латвія обіцяє запуск інвестиційного плану для блоку у розмірі 318 мільярдів доларів та сподівається на перегляд безпеки кордонів Європи. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевікс зазначив, що він не хотів би, щоб головування його країни в Євросоюзі виглядало як антиросійське, але, каже він, нинішня стратегія, що базується на надійних східних кордонах, застаріла. Роль Росії у дестабілізації ситуації в Україні, що включає анексію Криму, посилила занепокоєння країн Балтії, де проживає велика кількість етнічних росіян. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також введенні її військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та держсекретар США Джон Керрі під час телефонної розмови, яка відбулася з американської ініціативи, обговорили, зокрема, кризу в Україні. Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії. Поряд з обміном новорічними привітаннями керівники зовнішньополітичних відомств розглядають розглянули стан справ у палестино-ізраїльському врегулюванні, обговорювалися також ситуація щодо Сирії, криза в Україні і деякі питання двосторонніх відносин між Росією і США, мовиться у повідомленні. Більше подробиць російське зовнішньополітичне відомство не надає. Відносини між Росією та США погіршилися після анексії Росією українського Криму.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Децентралізація Україні потрібна, але проводити її слід обережно, щоб вона не призвела, зрештою, до легалізації сепаратистів на Донбасі. На цьому наголосили опитані Радіо Свобода експерти, коментуючи заяву голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, який вважає, що до жовтня цього року парламент має внести зміни до Конституції щодо децентралізації. Оглядачі наголошують, готувати такі зміни мають не політики, а правники. І при цьому варто пам'ятати, що останнім часом в Кремлі вже не вживають терміну федералізація, а пропонують Україні саме децентралізацію. Зі свого боку, Володимир Гройсман переконує, що ослаблення України в цьому зв'язку не відбудеться. Продовжує Олександр Лащенко.
Перше голосування у Верховній Раді за зміни до Конституції має відбутися вже на весняній сесії. Про це заявив агенція «Інтерфакс Україна» голова парламенту Володимир Гройсман. За його словами, є ініціатива президента Петра Порошенка, який сформує конституційну комісію. Ця комісія повинна швидко напрацювати стартовий базовий пакет змін до основного закону. Як зазначив Володимир Гройсман, текст опрацюють із депутатами, ухвалять і скерують до Венеціанської комісії та Конституційного суду. І у вересні ми можемо провести друге голосування за внесення змін до Конституції в частині децентралізації. В частині багатьох питань, які цікавлять громадян, сказав спікер. І додав, 2015 має стати роком децентралізації країни. Як зауважив Радіо Свобода, коментуючи ці слова спікера Верховної Ради, політичний експерт Вадим Карасьов, формула «децентралізація країни» є хибною. Україні потрібна децентралізація влади і бюджету, а не держави, наголосив експерт.
В інтерв'ю Гройсмана неправильно розставлені акценти. Та мова йде про децентралізацію країни. Так ось, децентралізація країни нам не потрібна. Мова має йти про децентралізацію влади і децентралізацію управління, децентралізацію бюджетних повноважень.
Зі свого боку, Володимир Гройсман запевняє, що послаблення України внаслідок децентралізації не відбудеться. Навпаки, держава стане сильнішою. Власне, йдеться про децентралізацію влади, не децентралізацію армії, Національної гвардії або силового блоку. Спікер стверджував, що варто змінити чинну систему управління в Україні, наслідувавши досвід Польщі. Юрист, експерт Центру політико-правових реформ Ярина Журба у коментарі Радіо Свобода теж вважає корисним польський досвід. Але треба зважати на українську специфіку, яка полягає в тому, що в деяких регіонах значний вплив і при режимі Януковича, і зараз мають регіональні діячі, наприклад, олігархи.
Ця реформа децентралізації проводилася в два етапи. Спочатку треба віддати на місцевий рівень, і тоді, щоб місцеві ради навчилися користуватися своїми повноваженнями. І тоді утворюється вже це регіональне самоврядування, яке фактично представляє спільні інтереси у цих територіальних громад в межах свого регіону. Якщо ці територіальні громади ще не сформовані, де-факто є ризик, що просто це регіональне самоврядування, воно задавить місцеве.
Також Ірина Журба нагадує, що у постсоціалістичній Польщі децентралізацію здійснили не в умовах військової агресії з боку сусідньої держави, яка хоче розчленити свою жертву. В тому числі, як додає зі свого боку блогер, донечанин Денис Казанський, розчленити, використовуючи гасло нібито необхідності для України так званої федералізації, а зараз гасло децентралізації.
В Росії вже відмовилися від терміну федералізація. Ну, насправді децентралізація не має проходити по тій формі, яку хоче Росія. Тобто, щоб країну поділили на регіони, на землі, які мали якісь повноваження, наприклад, заблокувати рух до Європейської спілки або заблокувати рух в НАТО.
Децентралізація Україні потрібна, підкреслив Денис Казанський, але варто її проводити дуже обережно, і вона ні в якому разі не повинна легалізувати проросійських бойовиків на Донбасі. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
На жаль, миру в 2015-му українцям чекати не варто, кажуть військові експерти. Попереду непростий рік з новими викликами. На Донбасі навряд чи будуть масштабні воєнні сутички, але діяльність невеликих диверсійних груп триватиме і не обмежиться лише областями на сході України. Успішно протистояти агресії, на думку фахівців, українські силовики зможуть, але лише за умови докорінних реформ в силових відомствах, які поки що впроваджуються надто повільно.
У 2015 році Міністерство оборони України отримує понад 40 мільярдів гривень. Це на 13 мільярдів більше, ніж торік. Уже зараз відбувається часткове переоснащення армії. Президент Петро Порошенко показово передав військовим у Харківській та Львівській областях 200 одиниць бойової техніки. Втім, як зазначають експерти, цього недостатньо для ефективного протистояння проросійським сепаратистам. Зокрема, як переконаний командир добровольчого батальйону «Донбас» та народний депутат від політичної партії «Самопоміч» Семен Семен Менченко, військовому відомству необхідна кадрова чистка.
Перш за все, треба змінити військове командування, поставити на чільне місце питання особистої відповідальності за ухвалення рішень. І коли ця відповідальність настане, і нове командування усвідомлюватиме, що воно відповідає не лише за перемоги, а й за поразки, то, думаю, з таким патріотичним підйомом, який зараз в Україні, із сильнішою армією, і з консолідованим суспільством, ми просто приречені на перемогу.
Просто обречені на перемогу.
Чи закінчиться цьогоріч конфлікт на Донбасі? Поговоримо про це, також послухаємо ваші думки, шановні слухачі, в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Заяв Росії про відмову від будівництва газопроводу «Південний потік». Півроку без постачання російського газу і дефіцит антрациту, який виник вперше за багато років і призвів до відключення електроенергії у будинках українців. Так можна підсумувати 2014-й енергетичний рік для України. Яким же ж є перспективи цієї галузі в новому 2015-му, знає Тетяна Ярмощук.
У 2014 році Росія на півроку припинила постачання газу в Україні. І лише у листопаді за посередництва ЄС вдалося укласти такий собі зимовий пакет, який регулює постачання російського палива в Україну до березня. На кінець року в Україну надійшло 15 мільярдів кубів газу з Росії. Це становить близько 38% у її газовому балансі. Але як член енергетичного співтовариства вона зобов'язана скоротити цю залежність до 30%, каже радіо «Свобода», президент Міжнародного енергетичного клубу «Q-Club», заступник голови правління «Нафтогазу» Олександр Тодійчук. І, за його словами, у 2015 році це зробити реально.
Якщо ми не заспокоїмося, а будемо далі так само активно і конструктивно працювати в наступному році, як у цьому, щодо диверсифікації, щодо власного видобутку, покращення інвестиційного клімату, в першу чергу в нафтогазовій галузі, у нас є всі передумови пережити навіть складніше зими, ніж ця, яка у нас зараз проходить.
Також у 2015 році українська влада розраховує на збільшення реверсних поставок газу. У 2014 році в Україну надійшло близько 4,5 мільярдів кубів палива з заходу, а у 2015 році ці поставки можуть вдвічі зрости, вважає Олександр Тоїчук. Найперспективнішим, за його словами, залишається словацький напрямок, через який, рахуючи лише так званий малий реверс, це газогін Вояни Ужгород, в Україну може надійти близько 10 мільярдів кубів газу. Також у перспективі паливо в Україну може надходити через Угорщину і Польщу. Але для розвитку цих маршрутів потрібно, щоб не лише українські державні компанії, але й інші трейдери закачували газ у підземні сховища, а потім забирали його.
Коли з'являться багатовекторні рухи в газу в українській газотранспортній системі, я думаю, що нам можна буде полегшено зітхнути, тому що такі обсяги газу на території України значно посилять нашу енергетичну безпеку. Польща попередньо говорить про 18-й рік, що вона зможе разом з Україною, звичайно, збудувати цей інтерконектор і запустити його в дію. Ну, про Угорщину вони хочуть запустити свій інтерконектор вже на початку наступного року.
Тодійчук каже, що у 2015 році Україна має приділити увагу збільшенню власного видобутку. Упродовж останніх років свердловини в Україні працювали на виснаження. За словами Тодійчука, Україна має вкладати кошти у цю галузь, у нові технології буріння, у ремонт існуючих свердловин. Доведеться і переглядати ціну газу власного видобутку, оскільки за 35 доларів сьогодні вже ніяк не виходить видобувати газ в Україні, відзначає Олександр Тодійчук. Ще одним елементом скорочення газової залежності від Росії є скорочення споживання палива всередині країни. Влітку 2014 року уряд визначив ліміти. Для промисловості і теплокомуненерго вони встановлювалися на рівні 70% споживання від попереднього року. Скорочення ж для приватних споживачів мало становити 10%, говорить Олександр Тодійчук. Але лише останні вклалися у ці ліміти. На кінець року рівень споживання газу в Україні становив 53 мільярди кубів. Це на 3 мільярди більше, ніж у 2013-му, говорить експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. І це сталося головним чином через теплокомуненерго. Але скорочення ними споживання без вкладання коштів у модернізацію інфраструктури неможливе, говорить експерт.
Без фінансування проєктів у заміні теплотрас і встановлення лічильників і утеплення житлового фонду України говорити про скорочення споживання газу в теплокомуненерго не можна. Просто треба дивитися якби житлово-комунальне господарство. І там, на превеликий жаль, без інвестицій, без коштів для заміни всіх цих проблемних якби точок, теплокомуненерго, самих там теплопунктів, теплотрасу, лічильників, ми просто не зможемо скорити.
2014-й енергетичний рік в Україні ознаменувався також відключеннями електроенергії. Компанія «Укренерго» почала застосовувати графіки аварійних відімкнень через дефіцит антрациту, який виник у результаті бойових дій на Донбасі. Це призвело до відсутності на складах теплокомуненерго достатньої кількості палива для виробництва електроенергії. 48% електроенергії в Україні виробляють атомні станції, 8 гідро, ще 8 теплоелектроцентралі, які працюють на вугіллі і на газі, решту 32% припадає на теплоелектростанції, 90% з яких працюють на вугіллі. Значна частина ТЕСів використовують як паливо антрацит, а всі шахти, які його видобувають, знаходяться на території підконтрольній бойовикам. Відтак, за оцінками експертів, наразі дефіцит антрациту в Україні становить близько 10 мільйонів тонн. Підбиваючи підсумки 2014 року, президент України підтвердив, що Україна таки закуповує вугілля в зоні АТО, але сплачені гроші, каже він, йдуть лише на зарплати шахтарям.
Ми дійсно будемо купувати в державних підприємств, в тому числі, які видобувають вугілля на тимчасово окупованій території, з контролем того, що ці гроші використовуються виключно на заробітну плату шахтарям, українським громадянам.
Проте державні підприємства, про які говорив президент, давно перебувають у концесії компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Йдеться про шахти ДТЕК Ровенький антрацит і ДТЕК Свердлов антрацит. У 2015 році ситуація у галузі значною мірою залежатиме від того, якою ситуація буде на Донбасі, говорить Радіо Свобода, голова бюро комплексного аналізу та прогнозу Сергій Дяченко. Але якщо навіть ситуація заспокоїться, Україні слід подумати про імпорт антрациту.
Україна мусить визначитись дуже швидко, максимум до квітня, з можливостями отримання власного вугілля, з врахуванням політичної компоненти і реформи вугільної галузі. Неприпустима річ вже на сьогоднішній день – дотація з бюджету. Треба укладати на наступний опалювальний, спочатку наступного повинні вже бути контракти довгострокові на постачання в Україну вугілля імпортного, наприклад, з Австралії.
За словами Сергія Дяченка, собівартість антрациту в Австралії значно нижче, ніж на Донбасі. Австралійське вугілля видобувається відкритим способом – кар'єрним. Його собівартість є 30 доларів за тону, тоді як собівартість антрациту на Донбасі була 140 доларів, наголошує Дяченко. Відтак, очевидно, що державі таки доведеться ухвалювати непопулярні кроки і закривати дотаційні шахти, видобуток вугілля на яких є занадто дорогим. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Головний виклик 2015 року. Яке найближче майбутнє окупованого Донбасу і чи варто Порошенкові позбуватись п'ятого каналу? Відповіді у віртуальній пресі шукала Ірина Біла.
Головний виклик 2015 року – це війна, однак, на відміну від ситуації навесні та влітку, всі сторони конфлікту виступають за його припинення. Не варто розраховувати на мирне врегулювання, однак конфлікт буде заморожений. І хоча він нагадуватиме друге Придністров'я, але війна ще гірше переконує в інтернет-видання Главком політолог Володимир Фесенко. Він визнає, що варіант заморожування конфлікту – не оптимальний вихід з кризи, однак це менше зло, яке влаштує і Путіна, і Порошенка, і Захід. І хоча політолог не включає тимчасової локальної ескалації конфлікту, однак, на його думку, ймовірність масштабної війни мінімальна. Адже ескалація конфлікту проти України означатиме для Кремля повний крах російської економіки. Від перших заворушень, спровокованих росіянами в Донецьку, Луганську минуло близько 9 місяців, нагадує сайт Тиждень.ua. За цей час Донбас перетворився на зону жорстких бойових дій. Зруйновані тисячі будинків, уздовж доріг іржавіє, спалена бронетехніка, поля і лісосмуги заміновані, виробництва зупинені, мости та залізничні шляхи підірвані. Тепер тут панують безправ'я і бідність. Спрогнозувати, яке майбутнє очікує захоплену бандитами територію, неважко. Будучи невизнаною, вона не матиме змоги експортувати товари, а в умовах, коли бізнесменів шантажують, грабують і вбивають, найімовірніше втратить і малий бізнес. Втеча капіталів та бізнесу з Донбасу вже набула характеру стійкої тенденції. Працювати в Росії та отримувати московські зарплати, як про це мріяли мешканці східних територій, уже не вийде. Натомість доведеться працювати в так званій ДНР. Поки що безкоштовно, за їжу, у буквальному сенсі. Інтернет-видання «Телекритика» розповідає, чому не варто вимагати від Петра Порошенка в будь-який спосіб позбутися п'ятого каналу. Тут постають питання, кому, як і що далі, адже п'ятий канал далеко не лідер телеринку і, як усі українські телеканали, є дотаційний. Коло потенційних покупців п'ятого каналу обмежується олігархами, які вже контролюють понад 75% телевізійного ринку. А перехід президентського каналу до групи Коломойського, Фірташа, Льовочкіна, Ахметова чи Пінчука, ймовірно, потягне за собою зміну редакційної політики. У відкритому протистоянні між олігархами беруть участь майже всі телеканали, а ті, що не виконують чорної роботи, відпрацьовують панегіриками про доброчинність своїх інвесторів. Крім неминучої критики на адресу президента, яку викличе угода з будь-якою з олігархічних груп, продаж п'ятого рано чи пізно означатиме втрату одного з порівняно небагатьох джерел неопередженої інформації. Тому, на думку дописувача, значно конструктивніше було б вимагати від президента закріплення реальних гарантій невтручання в редакційну політику, зазначає видання у статті «Продай слона». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Якщо ви з нами 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до ранкової свободи щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Новий рік буде складним для відносин України і Євросоюзу.
У 2015-му Україні годі сподіватися, що Європейський Союз погодиться на безвізовий режим, так як це було у випадку з Молдавією.
Що обіцяє Донбасу 2015-й?
У цьому році варто очікувати диверсійної діяльності, яка матиме на меті дестабілізувати ситуацію в країні.
Телеканал «Інтер» може позбутись ліцензії через новорічний концерт з Москви. Але про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
Захист Надії Савченко надав докази непричетності української льотчиці до загибелі російських журналістів і вимагає негайно звільнити її. Про це повідомив адвокат Савченко Микола Полозов у Твіттер. За його інформацією, підзахисна продовжує голодування. Уже 19 днів голодує у російській в'язниці депутат Верховної Ради України, делегат ПРЄ, військовополонена і політв'язень Надія Савченко, зазначив адвокат. 25 грудня Верховна Рада делегувала Надію Савченко до складу делегації Верховної Ради в парламентській Асамблеї Ради Європи. У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. Сама вона всі звинувачення відкидає, а її захист наполягає, що Савченко викрали і примусово вивезли з території України. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення викличе на найближче засідання продюсера телеканалу «Інтер» Анну Безлюдну для розгляду програмної концепції каналу, повідомила член Нацради Ольга Герасим'юк у Фейсбук. Метою засідання, за її словами, є заслухати концепцію новорічних шоу, запропонувати
новинних телеканалу «Мінтер». Також запрошуємо взяти участь у цій розмові СБУ, сподіваємося на участь РНБО, запросимо голову Комітету свободи слова Верховної Ради, депутатів. Обов'язково закличемо громадських активістів, пресу, представників європейських організацій, зазначили Герасим'юк. На телеканалі «Інтер» у новорічну ніч транслювався запис програми, в якій виступив, зокрема, депутат Держдуми Росії, співак Йосип Кобзон, оголошений в Україні персоною нон-грата. У цій же програмі лунали пісні у виконанні інших російських зірок, які публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на сході України. Докладніше про це далі у ранковій «Свободі». У Києві вшанували 106-ту річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Активісти правого сектору Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та Конгресу українських націоналістів провели ходу від парку імені Тараса Шевченка до Майдану Незалежності. В акції взяли участь кілька тисяч людей. Учасники вигукували Бандера, Шухевич, Герої України та олігархів на ножі, палили смолоскипи і фаєри. У ході взяли участь також бійці добровольчих батальйонів, що повернулися з Донбасу. На Майдані Незалежності активісти провели мітинг. Аналогічні заходи відбулися також у Дніпропетровську, Львові, Сумах, Івано-Франківську та інших містах України. Під час головування в ЄС Латвія обіцяє запуск інвестиційного плану для блоку у розмірі 318 мільярдів доларів та сподівається на перегляд безпеки кордонів Європи. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевікс зазначив, що він не хотів би, щоб головування його країни в Євросоюзі виглядало як антиросійське, але, каже він, нинішня стратегія, яка базується на надійних східних кордонах, застаріла. Роль Росії у дестабілізації ситуації в Україні, що включає анексію Криму, посилила занепокоєння країн Балтії, де проживає велика кількість етнічних росіян. Жителі провінції Гельманд в Афганістані вийшли на вулиці столиці провінції. Такою є реакція на влучання ракети у велику групу людей, які 31 грудня святкували весілля в місцевості Сангін. Через обстріл загинули 20 людей і поранені понад півсотні. Серед жертв багато жінок і дітей. Представники влади Афганістану розслідують, чи справді ракета була випущена з опорного пункту афганської армії, розташованого біля будинку, де святкували весілля, а також чи це сталося під час обміну ударами з бойовиками. Протягом останніх 6 місяців у місцевості Сангін тривали запеклі бої між рядовими військами і талібами. Міжнародні сили під проводом НАТО наприкінці грудня передали владі Афганістану повну відповідальність за гарантування безпеки в країні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Слухайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
«2015-й буде визначальним роком для майбутнього не лише України, але й цілої Європи. Якщо в Україні не відбуватимуться реформи, Захід допомагатиме неохоче. А це, в свою чергу, сповільнить вирішення конфлікту на Донбасі. В цьому переконані польські експерти і політики, з якими поспілкувався журналіст Радіо Свобода Юрій Савицький.
Марчін Швіціцький, депутат польського сейму, консультує Україну з питань проведення самоврядної реформи. Він говорить, що попри війну на Донбасі українська держава мусить проводити реформи і ефективно викорінювати корупцію. Інакше, попереджує політик, терпець Заходу може урватися, і тоді ніхто не інвестуватиме в Україну. Також Швіціцький сподівається, що в 2015-му вдасться досягнути миру на сході України. Свої очікування польський політик пов'язує з погіршенням економічної ситуації в Росії.
Сподіваюся, що Росія опам'ятається, бо як бачимо, дестабілізація України їй невигідна. Вона небагато на цьому виграє і дуже багато втрачає. Відбувається знецінення рубля, з Росії тікає капітал. Все це ускладнює ситуацію у російському суспільстві та економіці.
Схожі міркування у Андрія Шептицького, політолога з Варшавського університету. На його думку, розвиток подій на Донбасі дає підстави сподіватися відносної стабілізації ситуації в цьому регіоні. Ймовірно, каже Шептицький, у зоні АТО буде менше жертв, проте це буде пов'язане з тривалою втратою контролю української держави над частиною Донбасу. Разом з тим, така ситуація загальмує процес відміни візового режиму з ЄС. У 2015-му Україні годі сподіватися, що Європейський Союз погодиться на безвізовий режим, так як це було у випадку з Молдавією.
По-перше, Україна – це не Молдова. А по-друге, Україна на сьогодні не контролює частини своїх кордонів. І якщо вона цього не зробить, то не буде навіть формальних підстав, аби запровадити такий безвізовий режим.
Ян Пекло, директор Польсько-Української фундації співпраці, в майбутнє дивиться з тривогою. За словами Пекла, 2015-й буде складним не тільки для України. Регіональні конфлікти, каже він, починають зливатися в глобальний. Експерт вважає, що Путін зацікавлений у тому, аби Захід отримав, так би мовити, другий фронт на Близькому Сході. Ситуація на російсько-українському кордоні, на думку Пекла, нагадує переддень Другої світової. У вересні 39-го, говорить він, Захід поставився до нападу гітлерівської Німеччини та Радянського Союзу на Польщу як до регіонального конфлікту. Тоді, іронізує Пекло, західні політики думали, що Гітлер задовільниться тільки Польщею, та вони помилилися.
Це дуже нагадує ситуацію із Путіним. Беручи до уваги досвід попередніх років агресію Росії в Грузії та в Україні, можна припустити, що у 2015 році він може діяти схожими методами. Тож, якщо йому дозволити діяти так, як свого часу дозволили Гітлеру, то Європа може спалахнути.
Може знову запануть, може бути проблем.
На думку Яна Пекла, для світу найкращим способом уникнення глобального конфлікту було б усунення Путіна з посади президента Росії. Експерт пов'язує свої сподівання з так званою поміркованою командою, близькою до російських олігархів, яка могла б позбавити Путіна влади і нормалізувати відносини з Заходом. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І знову до України. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення має негайно розглянути питання щодо позбавлення ліцензії телеканалу «Інтер». Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, до тенденційної подачі новин з антиукраїнським характером цю новорічну ніч додалось ще й знущання над всією країною. Це була цитата. Першими почали вимагати позбавити канал «Інтер» і ліцензії окремі користувачі соціальних мереж. На їхню думку, новорічний концерт за участі російських виконавців, що підтримували анексію Криму і сепаратистських рухів на сході України, є неприйнятним. Керівництво телеканалу поки що мовчить, натомість відреагували окремі політики, зокрема очільник новоствореного Міністерства інформації.
Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що питання щодо позбавлення ліцензії телеканалу «Інтер» має негайно розглянути Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства. Позбавити «Інтер» ліцензії вимагають і в комісії з питань поширення і демонстрації фільмів при Держкіно. Пост із таким закликом розмістив раніше у Фейсбук член експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Держкіно та активіст київської просвіти Олексій Курінь. Речник президента України Святослав Цегалко вважає, що керівники українських телевізійних каналів, які санкціонували виступ в ефірі у новорічну ніч деяких російських виконавців, мають відповісти за свої дії. Ініціювати закон про поширення на ЗМІ визначення персона нон-грата обіцяв натомість міністр інформаційної політики Юрій Стець. Якщо людині заборонено в'їзд, то це має стосуватися в тому числі і спроб впхатися в Україну за допомогою телевізора. Кінець цитати, написав він на своїй сторінці в соцмережах. У фракції «Опозиційний блок» натомість вважають, що тиск на «Інтер» через трансляцію новорічного концерту – це утиски свободи слова. Сама сутність того, що відбувається з «Інтером», це безумовно. Умовно, можливість закрити демократію в країні і рот на замок, сказав у коментарі подробностям депутат цієї політичної сили Вадим Рабінович. Наразі Радіо Свобода не вдалося отримати коментар телеканалу. На телеканалі «Інтер» транслювався запис новорічної програми, у якій виступив, зокрема, депутат Держдуми Росії співак Йосип Кобзон, оголошений в Україні персоною нон-грата. У цій же програмі лунали пісні у виконанні інших російських та українських виконавців, які публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на сході України. Діця наші не понравились
і брати. Це був сюжет нашої кореспондентки Анастасії Москвичової про скандал довкола новорічного концерту на «Інтері». Тим часом служба інформації телеканалу також заявила, що концерт «Чекай мене на Новий рік» був і для них так само неприємним сюрпризом, як і для мільйонів телеглядачів. Миру 2015-му, на жаль, українцям чекати не варто. На такі песимістичній думці сходяться військові експерти опитані Радіо Свобода. Попереду непростий рік з новими викликами. На Донбасі навряд чи будуть масштабні воєнні сутички, але діяльність невеликих диверсійних груп триватиме і не обмежиться лише областями на сході. Успішно протистояти агресії, на думку фахівців, українські силовики зможуть лише за умови докорінних реформ у силових відомствах, які поки що впроваджуються надто повільно, продовжує Левко Стек.
У 2015 році Міністерство оборони України отримує понад 40 мільярдів гривень. Це на 13 мільярдів більше, ніж торік. Уже зараз відбувається часткове переоснащення армії. Президент Петро Порошенко показово передав військовим у Харківській та Львівській областях 200 одиниць бойової техніки. Втім, як зазначають експерти, цього недостатньо для ефективного протистояння проросійським сепаратистам. Зокрема, як переконаний командир добровольчого батальйону «Донбас» та народний депутат від політичної партії «Самопоміч» Семен Семен, військовому відомству необхідна кадрова чистка.
Перш за все, треба змінити військове командування, поставити на чільне місце питання особистої відповідальності за ухвалення рішень. І коли ця відповідальність настане, і нове командування усвідомлюватиме, що воно відповідає не лише за перемоги, а й за поразки, то, думаю, з таким патріотичним підйомом, який зараз в Україні, із сильнішою армією, і з консолідованим суспільством, ми просто приречені на перемогу.
Ми просто обречені на перемогу.
На повторення ж бойових сутичок, схожих за масштабом з Іловайським котлом, в наступному році експерти не чекають. Тоді, за інформацією генерального прокурора Віталія Яреми, загинули щонайменше 200 українських силовиків. Натомість у цьому році варто очікувати диверсійної діяльності, яка матиме на меті дестабілізувати ситуацію в країні. Крім того, вона може не обмежуватись лише територією зони АТО. Розширення географії диверсій підтверджує й те, що вже з 29 грудня в Одесі правоохоронці розпочали оперативно-профілактичне відпрацювання міста. Пояснюють, що в обласному центрі є значна небезпека нових терористичних актів. Лише за грудень зафіксували 5 таких випадків. На думку головного редактора інтернет-видання «Цензорнет» Юрія Бутусова, бойовики уникають контактних боїв, оскільки для російської сторони значні жертви – це велика політична проблема.
Це війна малих груп, це війна окремих артилерійських підрозділів, це війна розвідки, це війна, де потрібно завдати противнику будь-який урон, щоб деморалізувати його інформаційними атаками. Це війна незвична, це війна 21-го сторіччя в Європі.
Експерти не виключають, що в 2015-му Росія намагатиметься отримати сухопутний прохід до Криму. Адже взимку, через складні погодні умови в районі Керченської переправи, окупований півострів повністю відрізаний від Росії. За словами колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Анатолія Лопати, є два можливі сценарії. Росія може або домовитись з українською владою дипломатичними методами, або шляхом застосування сили.
Їм треба видушити з України якусь гарантію, що буде виділено залізничний маршрут і, можливо, буде виділений якийсь сухопутний напрямок. Проблема зависла, і Росія не відмовляється на сьогоднішній день вирішення цієї проблеми за допомогою сили.
Що ж до міжнародних перемовин із мирного врегулювання конфлікту, то вони, за словами експертів, повинні тривати. Але, як переконаний екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко, необхідно змінити їхній формат. На зміну Мінському, коли участь беруть представники самопроголошених республік, варто повернутись до Женевського зі США, Європейським Союзом та Росією. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Чи закінчиться цьогоріч конфлікт на Донбасі? Це запитання, шановні друзі, адресуємо вам для обговорення. Телефонуйте.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ось з нами на зв'язку є слухач, який хоче висловити свої міркування і прогнози, чи закінчиться у цьому році конфлікт на Донбасі. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв, з Новим годом, уважаємо передачу Радіо Свобода. Цей конфлікт може закінчитися тільки від нашого Господа Иисуса Христа, и это во-первых. А во-вторых, это может закончиться только тогда, когда это вот эта вот информационная политика, которая сейчас только проигрывает, и уже новый министр, и все. Неужели нельзя было раньше додуматься, что надо поставить украинских героев, тех, которые в окопах там сейчас стоят, защищают, а не вот эти сейчас, получается, мы говорим «слава Украине», а герои российские на телеэкранах? Неужели нельзя это предвидеть? И надо политической воли больше нашему руководству. Спасибо.
Дякуємо вам, пане Сергію. Теж адресуємо вам вітання з нагоди новорічних свят. Ще один слухач з нами на зв'язку. Відрекомендуйтеся і ви, будь ласка, чи закінчиться, на вашу думку, цьогоріч конфлікт на Донбасі?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Якщо коментувати, як буде поступати Путін, то потрібно звернути увагу, що це агресор, а до агресора треба відноситися з іншими мірками. А Путін бачить, що Україна зараз недієздатна, тому що президент не виконує обов'язки головнокомандуючого, Верховна Рада корупційні схеми ніякі не руйнує. Через це все-таки його це буде підштовхувати для того, щоб продовжувати агресію проти України. Єдине, що може врятувати українську державу, це український народ повинен підніматися весь масово, формувати партизанські загони і видавати людям зброю народу, тим, кому це можна довірити.
Дякуємо, пане Михайле. На превеликий жаль, наш ефір не є безрозмірним, так би мовити. Будьмо лаконічними, шановні друзі. Є ще один слухач на зв'язку, який теж хоче висловитися з приводу того, чи закінчиться в цьому році конфлікт на Донбасі. Будь ласка, коротко. Доброго ранку.
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Рудинів, Ір'яна, Полтава. Ні, не закінчиться. Конфлікт може закінчитись тільки повною поразкою Путіна, коли він буде знищений або частково, або повністю. Українцям треба готуватися до повномасштабного вторгнення, до песимістичного варіанту, максимально зосереджено, і треба фінансувати більше армії СБУ. Все інше – це дурниці.
Дякуємо, пане Богдане. Зачитаю коротко деякі міркування наших дописувачів у соціальних мережах сторінок Радіо Свобода. Люди пишуть, що наступної зими, напевно, закінчиться війна. Головне, аби були реформи, посилення армії, подальші санкції проти Росії. Є також думка, що триватиме конфлікт декілька років. Ми закінчимо однозначно, але чи закінчить Донбас, запитують дописувачі. Військова тяганина триватиме доти, доки ми не знищимо в своїй країні проросійський олігархат. І ще є думки про те, що не закінчиться цього року аж ніяк, але треба і дуже хочеться вірити в диво.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Майже 1 700 000 гривень черкаські депутати виділили з міського бюджету на придбання амуніції для військових. Хоч гроші знайшли ще в серпні, але донині суму повністю так і не освоїли. Купувати товари військового призначення місцеві чиновники не можуть, бо це функція держави. Поки посадовці затягували час і шукали механізми закупівлі, необхідним військовим на сході забезпечили волонтери. Далі Дар'я Бунякіна.
Наприкінці серпня, під час третьої хвилі мобілізації, черкаські депутати виділяють більше 1 600 000 гривень на закупівлю потрібного військовим обладнанням. Першочергово це мали бути каски, бронежилети та тепловізори. Однак, як виявилося, не існувало механізму реалізації цих коштів. Проблема насамперед була в тому, що в органів місцевого самоврядування немає повноважень закуповувати товари військового призначення. Посадовці кажуть, що це функція держави, точніше Міністерства оборони. Водночас така сума вимагає проведення тендерів, які подекуди тривають кілька місяців. Щоб швидше допомогти військовим, владці вирішують надати субвенцію державному органу виконавчої влади, структурному підрозділу Міністерства оборони, обласному військкомату, говорить директорка департаменту бюджетної політики Наталія Джуган.
Коли ми це передбачили, буквально на наступний тиждень відбулася зустріч в обвоєнкоматі з представниками громадськості, і стало зрозуміло, оскільки був представник навіть Міністерства оборони, і він нам повідомив про те, що кошторис Міністерством оборони затвердити, якщо і відбудеться, то відбудеться на протязі чуть ли не півроку.
Урешті-решт виділені кошти розподіляють поміж департаментами міської ради. Оскільки вони також не мають права закуповувати товари для вояків, ці гроші вже з департаментів спрямовують конкретним військовим частинам як субвенцію державного бюджету. Станом на 1 січня із майже 1 700 000 гривень витратили більше 1 000 000.
Коли ми радились з представниками військових частин, вони сказали, що зараз найбільш вже актуальні бронежилети, які майже вже забезпечені, вже необхідні генератори, електростанції, бензопіли, навігатори. Були надані субвенції, щоб ці військові частини, то що необхідно, могли закупити.
Розповів Радіо Свобода начальник управління цивільного захисту департаменту житлово-комунального комплексу Юрій Кривошея. Тим часом активіст, представник громадськості у Черкаському виконкомі Олексій Романов вважає, що пошук схему свої розподілення коштів призвів до того, що хлопців на передовій міська влада так і не забезпечила усім на той час необхідним. Врятували волонтери та частково держава.
Індивідуальної відповідальності за те, що ця допомога не дійшла, також ніхто не несе. Пріоритети змінилися так, але все одно це все виглядає, знаєте, як і відштовхується не від конкретної адресної потреби допомоги, а відштовхується від того, що є кошти, ці кошти треба розподілити. На жаль, немає, не існує механізму контролю за освоєнням цих коштів з боку військових частин. Тобто, чи буде це зберігатись на складах, чи потрапить воно саме до Черкащан, до наших бійців. Це невідомо, і втрутитись в цей процес майже неможливо.
Між тим, продовжує Романов, нещодавно на Народному віче представники міської влади пообіцяли, що під час четвертої хвилі мобілізації забезпечуватимуть потреби бійців протягом 2 тижнів. Щоправда, якщо з проплатами не зволікатиме казначейство. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Успішним, але від того не менш складним для українського кіно був 2014 рік. Національний кінематограф зібрав нечувану донині кількість міжнародних нагород, але і далі змушений виживати. Про це Ірина Стельмах.
Близько 10 повнометражних кінострічок, перший мультфільм незалежної України, кілька десятків нагород на міжнародних кінофестивалях – це неповний перелік здобутків українського кінематографу у 2014 році. Українське кіно з'явилось у кінотеатрах і на телебаченні. І хоч інтерес до українських фільмів зростає, голова Держкіно Пилип Іллєнко каже, що ресурсів для його розвитку все ще недостатньо.
Питання в тому, що був секвестр, зрозумілих причин було скорочено фінансування, і навіть те, що залишилося, поки що сплачено 57 запланованих, лише близько 25 мільйонів. Це, звичайно, величезна проблема.
Міжнародним проривом цьогоріч стала для України стрічка Мирослава Слобошпицького «Плем'я». Цього року це фільм, який брав участь у конкурсній програмі Каннського кінофестивалю і отримав там аж 3 нагороди. Крім того, «Плем'я» здобуло так званий «Європейський Оскар». Фільм став відкриттям року за версією Європейської кіноакадемії. Стрічка Олеся Саніна «Поводир» – рекордсмен за обсягами касових зборів серед фільмів українського виробництва. Саме «Поводиря» Україна пропонувала на «Оскар» у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Разом з тим, попри нечувані для кінематографу незалежної України успіхи, 2014-й усе-таки запам'ятається неоднозначно.
З одного боку, це рік перемог. Але що ми бачимо паралельно? Ми бачимо, що держава в цьому році фактично відмовилася фінансувати українське кіно. Підтримувати, точніше, не фінансувати. Знаєте, проста аналогія. Це кінематограф нагадує домінну піч, її легко задуть, її легко зупинити. Але щоб відновитися, треба рік роботи.
Порівнює голова Національної спілки кінематографістів Сергій Тримбач. Для документального кіно цей рік видався не менш плідним, ніж для художнього. Йдеться про проєкт «Вавилон-13», фільм «Майдан» Сергія Лозниці, альманахи «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Чорний зошит Майдану», «Pray for Ukraine» та багато інших. Встигли з'явитись фільми і про події у зоні АТО. Така фіксація історичних для країни подій на камеру, якщо навіть і любительську, створила навіть більший суспільний резонанс, аніж професійні зйомки для кінотеатру. Анна Чуданова, Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Кричущим фактом переслідування, на який має відреагувати міжнародна журналістська спільнота, назвали інцидент, що нібито стався в Києві 1 січня, заступник департаменту преси МЗС Росії Марія Захарова. За повідомленням телеканалу Life News, невстановлені особи напали на їхню журналістку Жанну Карпенко та оператора Олександру Ульянову під час ходи націоналістів у центрі Києва. Зловмисники, як твердять у Life News, штовхнули журналістку і відібрали в неї телефон, а в оператора забрали і розбили камеру. Російська чиновниця також твердить, що Карпенко та Ульянова зверталися до українських правоохоронців, які охороняли Захід, але ті реагувати на інцидент відмовилися. Представники Міністерства внутрішніх справ України наразі не коментували ці заяви російської сторони. Україна заборонила мовлення 14 російських каналів, звинувативши їх у поширенні пропаганди війни, серед них і Life News. 1 січня в Києві вшанували 106-ту річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Активісти провели ходу від парку імені Шевченка до Майдану Незалежності. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення викличена найближче засідання продюсера телеканалу «Інтер» Анну Безлюдну для розгляду програмної концепції каналу, повідомила у Фейсбук член Нацради Ольга Герасим'юк. Метою засідання, за її словами, є заслухати концепцію новорічних шоу, запропонованих телеканалом «Інтер». На «Інтері» у новорічну ніч транслювався запис програми, в якій виступив, зокрема, депутат Держдуми Росії співак Йосип Кобзон, оголошений Україні персоною нон-грата. В цій же програмі лунали пісні у виконанні інших російських зірок, які публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на сході України.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 2 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що почали новий інформаційний день разом з нами. А в студії працювали звукорежисер Наталка Антоненко, ведучий Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Всім гарного новорічного настрою.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.